condizione incerta pervenidi viris mias in gravescente etate non iam aptas esset monospitrinum eque administrandum. Bene conscium hoc mono secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi bere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fidi perturbato, ad navem sancti peti gubernandam et ad annunciandam evangelium etiam, vigor quidam corporis et animi necessaris est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem iam administerum vicumissum bene administrandum anioscere debiam. Qua propter bene conscius pondes hius actus plena libertate declaro, me ministeri episcopi Rome, successore sancti peti, mi per manus cardinalium, dium divicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die, vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes sancti peti vacet, et conclave ad eccendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Frates carissimi ex toto corde, gratias agabubis, promne amore et labore, quom ecum pondus ministeri mei portastis, et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumius pastoris, dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sommo pontifice, paterna sua bonitate assistat. Quod ad mi attinet etiam in futuro, vita oratione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, tot ex corde servire velim.